Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nine Nartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Coaching Habit karya Michael Bungay Stanier adalah buku kepemimpinan praktis tentang cara menjadi lebih coach-like dalam percakapan kerja sehari-hari. Buku ini bukan panduan coaching profesional yang rumit, melainkan manual ringkas untuk manajer, pemimpin tim, konsultan, dan siapapun yang sering diminta membantu orang lain berpikir. Gagasan utamanya sederhana, tetapi cukup menantang, yaitu kurangi memberi nasihat dan perbanyak bertanya dengan tepat. Stanier menyusun isi buku di sekitar 7 pertanyaan inti yang bisa dipakai dalam percakapan singkat, bahkan dalam waktu beberapa menit. Tujuannya adalah membantu orang lain menemukan kejelasan, mengambil tanggung jawab, dan belajar dari masalah yang mereka hadapi, tanpa selalu bergantung pada jawaban pemimpin. Buku ini juga membahas bagaimana kebiasaan baru dibangun, mulai dari pemicu, latihan kecil, sampai rencana praktik. Karena gaya penulisannya ringan, langsung, dan aplikatif, The Coaching Habit menempati posisi kuat di antara buku bisnis yang fokus pada komunikasi kepemimpinan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, mengubah coaching menjadi kebiasaan percakapan harian. Salah satu kekuatan utama The Coaching Habit adalah caranya menurunkan coaching dari konsep formal menjadi kebiasaan percakapan biasa. Stanier tidak meminta pembaca menjadi coach profesional atau mengadakan sesi panjang dengan struktur rumit. Dia justru menekankan bahwa pemimpin bisa menjadi lebih berguna dengan memasukkan beberapa pertanyaan pendek ke dalam interaksi harian, seperti rapat singkat, percakapan satu lawan satu, atau obrolan ketika anggota tim datang membawa masalah. Pendekatan ini penting karena banyak organisasi memperlakukan coaching sebagai kegiatan khusus, padahal tantangan kerja muncul setiap hari dan sering membutuhkan respons cepat. Dengan membuat coaching lebih informal, pemimpin tidak perlu menunggu momen ideal untuk membantu orang lain berpikir. Buku ini juga menunjukkan bahwa kebiasaan kecil lebih realistis daripada perubahan gaya kepemimpinan yang terlalu besar. Stanier membahas perlunya alasan yang jelas, pemicu yang dikenali, tindakan mikro, latihan yang efektif, dan rencana sederhana. Dengan cara ini, coaching tidak berhenti sebagai niat baik setelah membaca buku, tetapi menjadi pola respons baru. Nilai praktisnya ada pada pengulangan. Semakin sering pemimpin menahan dorongan untuk langsung menjawab, semakin besar peluang tim belajar memecahkan masalah sendiri. Kedua, 7 pertanyaan inti sebagai struktur percakapan yang hemat waktu. Buku ini dikenal luas karena 7 pertanyaan coaching yang menjadi kerangka utamanya. Pertanyaan pembuka, apa yang sedang kamu pikirkan, membantu percakapan langsung masuk ke hal yang benar-benar penting bagi lawan bicara. Pertanyaan dan apalagi, mendorong eksplorasi lebih dalam, karena jawaban pertama sering belum menyentuh inti persoalan. Pertanyaan apa tantangan sebenarnya di sini untukmu, mengalihkan percakapan dari daftar keluhan menuju fokus yang bisa ditangani. Pertanyaan apa yang kamu inginkan, memperjelas kebutuhan yang sering tersembunyi di balik cerita panjang. Pertanyaan bagaimana saya bisa membantu, mencegah pemimpin menebak-nebak bentuk bantuan yang diperlukan. Pertanyaan jika kamu mengatakan ya pada ini, apa yang kamu katakan tidak, membawa dimensi pilihan dan konsekuensi. Terakhir, apa yang paling berguna untukmu, membuat percakapan ditutup dengan pembelajaran, bukan sekadar penyelesaian cepat. Kekuatan 7 pertanyaan ini bukan pada jumlahnya, melainkan pada urutannya yang fleksibel. Pemimpin bisa memakai satu atau beberapa pertanyaan sesuai situasi. Struktur ini hemat waktu karena mengurangi percakapan berputar, sekaligus memberi ruang bagi orang lain untuk berpikir lebih jernih. Ketiga, menjinakkan dorongan memberi nasihat terlalu cepat. Salah satu kritik paling tajam dalam buku ini ditujukan pada kebiasaan pemimpin yang terlalu cepat memberi solusi. Stanier menyebut dorongan ini sebagai semacam monster nasihat, yaitu keinginan otomatis untuk membantu dengan menjawab, memperbaiki, atau mengambil alih. Masalahnya, nasihat yang datang terlalu cepat, sering dibangun di atas pemahaman yang belum lengkap. Pemimpin mungkin merasa efisien, tetapi lawan bicara justru bisa menjadi pasif, bergantung, atau tidak merasa memiliki solusi. Buku ini tidak mengatakan bahwa nasihat selalu buruk. Yang ditekankan adalah urutan yang lebih sehat, yaitu pahami dulu, gali lebih jauh, lalu baru pertimbangkan apakah masukan memang diperlukan. Pertanyaan dan apalagi menjadi alat penting di sini, karena ia menunda reaksi spontan dan membuka informasi tambahan. Dengan menahan diri, pemimpin menciptakan ruang berpikir bagi orang lain. Ini juga mengubah kualitas hubungan kerja. Anggota tim tidak lagi datang hanya untuk menerima jawaban, tetapi untuk menguji cara berpikir mereka sendiri. Dalam praktiknya, bagian ini sangat relevan bagi manajer yang sibuk. karena memberi nasihat terasa cepat, padahal sering menciptakan pekerjaan tambahan ketika orang kembali lagi dengan masalah serupa. Keempat, membedakan masalah permukaan dari tantangan yang benar-benar penting. The Coaching Habit menekankan bahwa percakapan kerja sering dimulai dari masalah permukaan. Seseorang mungkin datang membahas proyek yang terlambat, rekan kerja yang sulit, atau keputusan yang membingungkan. Namun, tantangan sebenarnya bisa berada di tempat lain. Misalnya pada prioritas yang tidak jelas, hubungan yang tegang, rasa takut mengambil keputusan, atau pola kerja yang berulang. Disinilah pertanyaan apa tantangan sebenarnya di sini untukmu menjadi penting. Frasa untukmu membuat pertanyaan ini lebih personal, karena fokusnya bukan hanya pada situasi, tetapi pada peran orang tersebut dalam menghadapi situasi. Buku ini juga menggunakan kerangka projects, people, dan patterns untuk memperdalam pembicaraan. Projects melihat pekerjaan atau tugas yang sedang berjalan. People melihat relasi, kepentingan, dan dinamika antar orang. Patterns melihat kebiasaan atau pola yang terus muncul. Kerangka ini membantu pemimpin tidak terjebak pada detail teknis semata. Jika percakapan hanya membahas proyek, solusi mungkin terasa praktis tetapi dangkal. Jika percakapan menyentuh orang dan pola, pembelajaran bisa lebih bertahan lama. Dengan begitu, coaching bergerak dari memperbaiki masalah. Hari ini menuju mengembangkan kemampuan orang untuk menghadapi masalah berikutnya. Terakhir, menghubungkan pilihan, bantuan, dan pembelajaran dalam kepemimpinan. Bagian penting lain dari buku ini adalah hubungan antara pilihan, bantuan, dan pembelajaran. Pertanyaan strategis, jika kamu mengatakan ya pada ini, apa yang kamu katakan tidak, membawa pembaca pada inti strategi, yaitu memilih dengan sadar. Banyak orang kewalahan, bukan karena kurang bekerja, tetapi karena terlalu banyak menerima komitmen tanpa melihat biaya tersembunyi. Pertanyaan ini membantu pemimpin dan anggota tim melihat bahwa setiap ya memakai waktu, perhatian, dan energi yang tidak bisa dipakai di tempat lain. Lalu pertanyaan bagaimana saya bisa membantu, mengubah bantuan menjadi lebih jelas dan tidak paternalistik. Pemimpin tidak langsung mengambil alih, tetapi meminta lawan bicara menentukan dukungan yang dibutuhkan. Ini mengurangi salah paham dan menjaga tanggung jawab tetap berada pada orang yang menghadapi masalah. Terakhir, pertanyaan apa yang paling berguna untukmu? Memastikan percakapan menghasilkan pembelajaran eksplisit. Tanpa refleksi, percakapan yang baik mudah hilang begitu saja. Dengan refleksi singkat, orang menangkap apa yang berubah dalam pemahamannya. Tiga elemen ini membuat coaching tidak hanya ramah dan suportif, tetapi juga disiplin, ada pilihan yang diperjelas, bantuan yang dinegosiasikan, dan pembelajaran yang ditarik dari pengalaman. Kesimpulannya, The Coaching Habit paling cocok dibaca oleh manajer, pemimpin tim, profesional sumber daya manusia, fasilitator, konsultan, dan coach yang ingin membuat percakapan kerja lebih efektif tanpa menambah proses yang berat. Buku ini juga berguna bagi individu yang sering menjadi tempat orang lain meminta saran, karena ia membantu membedakan antara benar-benar membantu dan sekadar cepat memberi jawaban. Manfaat praktisnya terasa langsung. Pembaca mendapat pertanyaan yang bisa dipakai segera, bukan hanya prinsip kepemimpinan yang abstrak. Manfaat intelektualnya ada pada cara buku ini menggeser pandangan tentang kepemimpinan dari pusat jawaban menjadi pengelola ruang berpikir. Dibanding banyak buku coaching lain, The Coaching Habit menonjol karena sangat ringkas, mudah diingat, dan fokus pada kebiasaan mikro. Buku coaching yang lebih akademis sering menawarkan model luas, tetapi sulit diterapkan oleh manajer yang sibuk. Buku motivasi kepemimpinan sering memberi dorongan umum, tetapi kurang memberi kalimat konkret untuk dipakai dalam percakapan nyata. Stanier berada di tengah, cukup sederhana untuk dipraktikkan, tetapi cukup tajam untuk mengubah dinamika kerja. Keterbatasannya, pembaca yang mencari teori coaching mendalam mungkin merasa cakupannya sempit. Namun sebagai panduan membangun gaya kepemimpinan yang lebih bertanya, lebih fokus dan lebih memberdayakan, buku ini sangat kuat. Jika Anda ingin mendukung Michael Bungai Stanier, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!